Auditeurs et auditrices, bonjour. Soyez les bienvenus dans le magazine économique de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux initiatives du gouvernement centrafricain pour faire face à la tension de trésorerie que subit le pays depuis 2019, notamment le séminaire gouvernemental et la rencontre du ministre des Finances avec les douaniers centrafricains. Quels peuvent être les résultats de ces initiatives? L'invité de ce magazine est Victor Mazanga, chargé de mission en matière de gestion du portefeuille et engagement de l'État au ministère des Finances. Le mot de l'économie, c'est le trésor public. Notre expert Dida Sabon nous en dira plus. À la présentation, je suis Martial Steve Bétissinga. La partie technique est contrôlée par Sylvain Namboa. Votre magazine économique, c'est tout de suite.
Radio Ndekeluka.
Une fois de plus, bonjour et soyez les bienvenus dans le magazine de l'économie sur Radio Ndekeluka. Depuis 2019, la RCA fait face à une tension de trésorerie. Ceci après la suspension des aides budgétaires par les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, le gouvernement centrafricain initie des stratégies pour renflouer la caisse de l'État. Au mois d'août dernier, le gouvernement a tenu un séminaire gouvernemental en vue de mobiliser plus de recettes. Le point avec vous, Armando Yankinji.
Face à la tension financière actuelle, le gouvernement met en place des stratégies pour éviter le pire. C'est dans ce contexte que le président Touadéra veut impulser son équipe à serrer les coudes. Maxime Balalou, ministre et secrétaire général du gouvernement.
Ce pays a beaucoup de ressources, même dans la plupart des pays du monde, vous avez toujours, n'est-ce pas, des déperditions, n'est-ce pas, de recettes. Là, par exemple, là où nous nous trouvons, nous avons pris conscience qu'il y a des faiblesses. Nous reconnaissons ces faiblesses-là et nous sommes en train d'y apporter les solutions appropriées. C'est pourquoi je vous ai dit, vous traversez la route, vous prenez la route des provinces, vous avez des barrières, hein, vous payez des taxes. Je prends un exemple, on vous donne des reçus, par exemple des taxes phytosanitaires, mais ces recettes-là n'allaient pas dans la caisse de l'État. Pourquoi? On redéfinit le cadre, c'est le canal par lequel les recettes de l'État doivent être conduites au trésor public. Et ce travail-là, on le fait justement pour répondre aux préoccupations des Centrafricains.
Si la route est le vecteur du développement, elle génère aussi des recettes. Gismala Hamza, ministre des Travaux publics, dévoile son projet.
Nous avons des entreprises sous tutelle. Il y a le fonds d'entretien routier, l'ONEM et le laboratoire national. Et seules les ressources de ce ministère dépendent du fonds d'entretien routier. Ces recettes viennent de la RUR qu'on appelle les redevances d'usage routier et mini-recettes qui sont aujourd'hui les pèses à essuyer. Et la RUR qui est aussi collectée, les péages et les pesages que nous collectons.
Et si le chef de l'État met en contribution tout son gouvernement, le ministère de l'Agriculture a aussi sa partition à jouer. Éric Rocco-Sekamo, ministre de l'Agriculture.
Nous avons mobilisé depuis le RCPCA pratiquement plus de 129 milliards de francs donc pour le secteur agricole. Mais malheureusement, cette somme importante n'ont pas atteint l'effet escompté pour plusieurs. Et le développement de l'agriculture, on doit changer de paradigme pour que nous essayons de faire décoller ces.
Pour le moment, les travaux du dit séminaire se poursuivent à Bangui avec la présentation de projets de certains membres du gouvernement.
Merci à vous Armando Yangunji. Et juste après ce séminaire, le ministre des Finances a rencontré les douaniers centrafricains pour le même objectif, Igor Dieskansinapai.
Après deux jours de travail, environ 100 agents des douanes en provenance de 6 régions du Centrafrique disent avoir de nouvelles compétences permettant d'accroître les recettes publiques. Le ministre Erwin Doba leur a réitéré les attentes du gouvernement en face de la tension des trésoreries dans le pays. L'abnégation et le dévouement sont les mots d'ordre selon Saturnin Abana, chef de poste des douanes de Beloko.
Je veux retransmettre ce que j'ai appris ici au niveau de Bangui et à mes collègues au niveau de Beloko pour une bonne pratique de travail que nous faisons là-bas parce que nous sommes à la porte de rentrée. Donc, c'est-à-dire que même le port de tenue est obligatoire. Donc, nous devons être vraiment exemplaires dans tout ce que nous faisons comme travail pour le développement de notre pays.
Cette mobilisation de recettes pose problème pour les régies financières de Berberati dans la Mambéré KDI. Selon les douaniers affectés en province, leurs services locaux manquent de moyens appropriés pour un bon rendement. Saint-Thomas Pélopé, chef de brigade commerciale à la recette des douanes de Berberati.
Nous pouvons bien travailler, mais cependant, à la seule condition qu'on nous donne des moyens pour travailler. Parce que vous savez, ce qui freine le niveau de recette actuellement dans les provinces, c'est que nous n'avons pas des moyens de déplacement, nous n'avons pas de moyens pour poursuivre les contrebandiers, nous n'avons pas de moyens pour bien faire l'écor qui a été encore défini aujourd'hui dans l'une de ces thématiques qui ont été enseignées.
Les chefs de poste et de contrôle venus des villes de province et des Bangui doivent désormais faire un travail de proximité auprès des usagers pour atteindre l'objectif fixé. Une préoccupation de la Direction générale des douanes, Sylvain Déa Abazen, directeur national de la lutte contre la fraude.
Ils sont capables aujourd'hui de s'organiser, d'aider les différents receveurs, les recettes, à faire augmenter les recettes pour chaque fin du mois. Aujourd'hui, c'est la simplicité. Les opérateurs économiques sont nos partenaires. Il faudrait qu'on soit avec eux. Ce n'est pas nos ennemis. Et aussi à les convaincre parce qu'il y a l'informel qui est là. L'informel bat son record. Et nous sommes en train de lutter à ce que ces informels-là ne passent plus. Tout le monde doit avoir un NIF, numéro d'identification fiscale, pour permettre à ce qu'on sache que ce monsieur ou cet opérateur, voilà ce qu'il fait.
Hervé Ndoba, ministre des Finances, annonce la dotation de la Direction générale en moyens logistiques, seule possibilité de stimuler les douaniers dans cette mission de mobilisation de ressources.
Igor Diaskar-Sinapai, merci. Place maintenant à notre invité Victor Mazanga, chargé de mission en matière de gestion du portefeuille et engagement de l'État au ministère des Finances. Monsieur Victor Mazanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le gouvernement centrafricain fait face depuis 2019 à une tension de trésorerie. C'est après la suspension des aides budgétaires des bailleurs. Qu'est-ce qui justifie cela?
Le sens de tension de trésorerie, c'est lorsque une prévision qui est faite et qu'à un moment donné, des dépenses doivent avoir en face des ressources pour permettre l'exécution des dépenses et qu'il n'y a pas de ressources en face, soit parce que les ressources sont insuffisantes par rapport aux dépenses ou les ressources n'existent pas. D'où nécessité de faire des arbitrages et qui dit arbitrage dit tension. Voilà ce qu'on peut appeler tension de trésorerie, pourquoi elles interviennent. Mais dans le contexte de la RCA, vous avez demandé qu'est-ce qui justifie la suspension des appuis budgétaires. Sur le pan contractuel, rien ne justifie le blocage des appuis budgétaires. Puisque d'une manière consensuelle, les deux parties, c'est-à-dire la République centrafricaine et les partenaires, ont convenu que, puisque nous sommes dans un programme avec le Fonds monétaire international, et lorsqu'on est en programme avec le Fonds monétaire international, tous les autres bailleurs s'alignent là-dessus. Et un programme, c'est d'une manière consensuelle des obligations et des droits. Des obligations pour la partie centrafricaine ont été entièrement exécutées. Et donc, valablement, on devait attendre que du côté des partenaires, que la contrepartie à ces obligations qui ont été satisfaites soit exécutée, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, pour l'un des partenaires, la justification qu'on nous a donnée au cours d'une réunion, c'était que, il y a des... leur pays a été victime de campagnes hostiles, mais pour les autres, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir avec le programme. N'oubliez pas qu'à cette époque, la RCA avait renoué, ou du moins a repris les relations avec la Fédération de Russie. Est-ce que c'était cela le fondement? Mais sur le plan contractuel, nous avons répondu à nos obligations.
Et comment cela a impacté sur les programmes du gouvernement?
L'impact a été direct parce que il a fallu faire des arbitrages et privilégier d'abord le fonctionnement. Le fonctionnement, pourquoi? Parce que vous avez des hommes qui vivent, qui ont des besoins pour lesquels l'État s'est engagé à couvrir le salaire, les bourses, les pensions. Donc, c'était ces dépenses-là qu'on appelle dépenses de fonctionnement qui étaient privilégiées. Et lorsque on fait des arbitrages, c'est au détriment des investissements. Donc, les investissements ont été vraiment réduits. C'est ce qui explique que, vous voyez, dans la ville, beaucoup d'infrastructures sont en panne ou n'ont pas été réalisées pour cette période-là. Et les investissements n'ont pas été réalisés. Donc, ça jouait sur les investissements.
Ok, devant le refus des bailleurs, en l'occurrence le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, de fournir de l'appui budgétaire, le gouvernement cherche des stratégies pour renflouer la caisse de l'État. L'exemple, c'est le séminaire gouvernemental organisé au mois d'août dernier. Qu'est-ce qui doit être fait pour augmenter le niveau de recettes?
La mobilisation des ressources internes est une priorité du gouvernement. Pour le vérifier, il faut se référer à l'augmentation régulière des recettes depuis 2016. Nous sommes passés de 78 milliards en 2016 à 125,9 milliards en 2021. Beaucoup d'initiatives en termes de réformes ont été menées. Outre le séminaire gouvernemental que vous venez de mentionner, mais dans le passé, c'était par exemple l'institution du compte unique du Trésor pour sécuriser les recettes. Mais au niveau du ministère des Finances, en octobre 2021, le séminaire du ministère des Finances a été organisé et à cette occasion, le point sur les faiblesses, les forces et des propositions ont été faites pour pouvoir augmenter les recettes de l'État. Bon, toutes les réformes que nous avons menées jusqu'alors se situent aussi bien au niveau de la gouvernance, parce que comment gérer ces ressources-là, comment les collecter et comment les sécuriser pour qu'ils atterrissent au niveau du trésor public.
Dans cette politique, le gouvernement entend avoir désormais un regard sur les mini-recettes, notamment celles des services de la police, les tribunaux et même les hôpitaux. Que peuvent représenter ces sommes dans un budget?
Non, les mini-recettes qu'on appelle, nous, au niveau des finances, les recettes de services, c'est comme ça qu'il faut les appeler, sont des recettes qui sont appelées à augmenter. Pour le moment, c'est des montants assez marginaux collectés. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de potentiel à ce niveau. C'est pour cela que les partenaires qui nous aident ont entrepris d'appuyer l'État dans certains secteurs, par exemple la justice, la police et autres, pour pouvoir cerner et collecter les menus recettes à ce niveau. Il y a plusieurs mesures qui ont été prévues que si elles sont mises en exécution, le résultat ne peut être que meilleur puisque nous allons augmenter l'assiette de ressources que nous allons collecter.
Donc effectivement, ces services faisaient des recettes.
Oui, il y a des recettes qui sont collectées par les services mais qui ne sont pas reversées dans le compte unique du Trésor. Et donc c'est à cela que le gouvernement est en train de s'atteler pour pouvoir récupérer la majorité, sinon la totalité. Vous avez, par exemple, au niveau des barrières, des agents, soit de la police et de la gendarmerie, qui prélèvent des ressources sur les usagers. Mais normalement, ces ressources devaient aller directement dans le compte unique du Trésor. Ce n'est pas le cas d'une manière satisfaisante. Vous avez aussi, au niveau des hôpitaux, certaines prestations qui ne rentrent pas directement dans le compte unique du Trésor. Et ça aussi, nous allons y veiller. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité pour lesquels les menus recettes doivent être appréhendés pour les diriger vers le compte unique du Trésor. Ce qui augmenterait le niveau des recettes.
Est-ce que des mécanismes sont mis en place pour le suivi?
Non, les mécanismes sont en train d'être mis en place. Il y a des mécanismes qui existent, mais qui ne sont pas appliqués d'une manière rigoureuse. C'est ce à quoi les conclusions de travaux du séminaire gouvernemental, des études qui ont été menées par-ci par-là, préconisent qu'il y ait un renforcement de contrôle à ce niveau. Et nous allons y arriver.
Après ce séminaire gouvernemental, le ministre des Finances a rencontré les douaniers les 10 et 11 septembre. Cela a porté fruit?
Cela ne peut que porter fruit parce que c'est dans le cadre d'une rencontre de routine du ministre avec toutes les régies financières. Aussi bien, l'occasion a été donnée pour la douane, mais ça ne manquera pas pour les impôts et autres. C'est pour pousser nos agents à faire plus, puisque la situation de crise que nous connaissons avec ce corollaire, les difficultés d'approvisionnement du pays, ont impacté le niveau de recettes ces derniers temps. Et donc, par leur action, si les régies financières se mettent debout et qu'ils travaillent efficacement, cette situation difficile que nous connaissons à ce niveau pourra être résorbée.
Qui donc, outre la rencontre du ministre des Finances avec les douaniers, le ministère dispose encore d'autres stratégies pour récolter assez d'argent pour enfouir la caisse de l'État.
Oui, merci monsieur le journaliste d'avoir insisté sur ce point. Vous savez que outre les recettes propres de l'État que nous avions parcourues tout à l'heure, mais il y a aussi les appuis budgétaires et le recours au marché. Je voudrais me focaliser sur le recours au marché. Le recours au marché est une possibilité qui est offerte à tous les pays de la zone CEMAC d'aller se financer sur le marché financier de la zone. Nous l'avons fait depuis 2011 avec des résultats appréciables. Et ces derniers temps, c'est ce mécanisme qui nous a permis de pouvoir apporter un financement additionnel au budget de l'État. Puisque, malgré ce que les gens peuvent penser, mais la signature de l'État est bonne. Puisque, en termes de recouvrement de recettes, nous recouvrons les recettes convenablement par rapport aux prévisions que nous avons fixé. Et lorsque vous avez cet élément, c'est un élément important, lorsqu'un banquier regarde le niveau de ressources mobilisées et lorsque vous allez sur le marché, il est sûr que vous pourriez rembourser ce que vous lui devez. Et surtout, ce que les gens oublient, aller sur le marché, ce n'est pas la panacée. C'est vrai que vous allez sur le marché, mais il faudrait que vous donniez la garantie aux gens en contrepartie. La garantie, c'est quoi? C'est le niveau de recettes collectées. C'est pour cela qu'en même temps que nous allons sur le marché, en même temps, nous poussons les régies financières à produire beaucoup de recettes intérieures. Parce que ce sont ces recettes-là qui servent à payer le service de la dette que nous sommes en train de générer en allant sur le marché. Donc, par conséquent, le recours au marché n'est pas une solution de facilité parce que ça induit en retour l'obligation de rembourser. Et l'obligation de rembourser est assise sur les ressources propres collectées au niveau interne. Et donc, vous voyez que à ce niveau, le passage sur le marché, c'est aussi une exigence qui oblige l'État à être performant.
Mais quelles seraient les conséquences si ces marchés de capitaux aidaient la République centrafricaine et que le pays ne dispose pas assez de moyens pour les rembourser?
Non, nous avons pris des mesures. Comme nous avons dit, il y a deux séries de mesures. La première qui est fondamentale, ça c'est à tous les pays. Quand vous allez sur le marché, c'est votre capacité de remboursement qui est mise en avant. Et à ce niveau, quand vous avez des recettes propres qui sont régulières, qui sont en augmentation, il n'y a pas de problème, le service de la dette, le remboursement peut se faire. Deuxièmement, dans le cas spécifique de la RCA, nous avons ouvert au niveau de la Banque centrale un compte séquestre. Ce compte séquestre est alimenté par les ressources que nous collectons, de telle sorte que à terme, nous n'avons même pas besoin d'intervenir. La Banque centrale paie les créanciers, ceux pour lesquels nous sommes allés collecter les ressources, et les banques sont payées. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la RCA a toujours payé régulièrement ses créances. Depuis 2015 surtout. 2015, pour en allant jusqu'à aujourd'hui, nous avons régulièrement payé.
Monsieur Victor Mazanga, Radio Ndekeluka, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Radio Ndekeluka.
Vous venez là de suivre notre invité. Marquons maintenant une courte pause avant de suivre l'échange avec notre expert.
Radio Ndekiluka, vous écoutez le magazine économique.
Merci Sylvain Namboa pour cette transition musicale. Place maintenant à notre expert Dida Sabone pour le mot de l'économie. Il nous parle du trésor public.
Alors, je dirais que le trésor public constitue donc l'une des administrations les plus importantes du ministère des Finances et du Budget, à travers laquelle transite l'ensemble des flux financiers et comptables de l'État. Le trésor public, qui représente la puissance publique, exerce une tutelle sur un certain nombre de secteurs de la vie économique et d'entreprises publiques, tout en contribuant par le biais des diverses institutions au financement de l'économie nationale.
Mais est-ce que les contribuables connaissent très bien le trésor public ?
En réalité, les contribuables ne connaissent-ils pas très bien le trésor public ? Je dirais même qu'ils le connaissent que partiellement. Puisque ces contribuables ne connaissent le trésor public principalement que par le biais des patentes, des amendes, des contraventions, de la collecte de l'impôt sur le revenu et autres taxes. Or, cette structure de la puissance publique est considérée comme le bras armé financier de l'État. Mais malheureusement, le trésor public est assujetti de manière récurrente à caution, à polémique, au regard des missions importantes confiées. La bonne gestion du budget de l'État et de la dette publique par l'intermédiaire du pilotage des dépenses et des recettes.
Quelles sont les principales fonctions du trésor public ?
Le trésor public est un organe d'exécution des opérations financières de l'État. Et à ce titre, il remplit trois principales fonctions. Le caissier de l'État, le comptable de l'État et le financier de l'État.
Et qu'en est-il de la première fonction du trésor public, qui est celle de caissier ?
En tant que caissier de l'État, il est en charge, c'est-à-dire le trésor public, il est en charge de l'exécution des mouvements des fonds commandés par le budget. Il est avant tout chargé de l'exécution des opérations de recettes et des dépenses prévues par la loi de finances. Cette mission implique en réalité deux tâches. Opérer les encaissements et les décaissements en exécution d'un certain nombre d'opérations, veiller à l'existence des disponibilités suffisantes pour faire face aux engagements de l'État. En d'autres termes, le Trésor public gère les comptes de l'État auprès de la Banque centrale ainsi que des banques commerciales, recouvre la plupart des impôts et des recettes, paye les dépenses qui sont ordonnancées, prescrites par les autres services de l'État, principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, et on contrôle la régularité.
La deuxième est la fonction de comptable. Mais qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le trésor public est en charge de la production de l'information financière et comptable. Pour cela, le trésor public assure la centralisation des opérations comptables de l'État et de ce fait, il constitue une référence en matière de production et de valorisation de l'information comptable de l'État. La production de l'information comptable permet ainsi de décrire précisément les opérations budgétaires et financières, de restituer rapidement une information fiable et indispensable à la prise de décision du gouvernement, de préparer les documents relatifs à la reddition des comptes.
Enfin, la troisième, c'est la fonction du financier de l'État. Pouvez-vous nous en dire plus ?
La gestion de la trésorerie de l'État est sans aucun doute une mission essentielle du Trésor public. Au point de rencontre de tous les mouvements de fonds se trouve en effet le problème de l'équilibre de la trésorerie publique, qui est une responsabilité quotidienne de la Direction générale du Trésor. Cet équilibre a de ce fait la priorité sur tous les autres, car l'État ne peut se trouver en état de cessation de paiement sans que cela entraîne des conséquences politiques, économiques et sociales dont la portée est imprévisible. Ainsi, le Trésor émet des emprunts où on mobilise les dépôts effectués par des correspondants du Trésor, c'est-à-dire l'ensemble des personnes ou organismes publics et parapublics qui ont la faculté ou l'obligation de déposer des fonds auprès du Trésor public.
Dida Sabon, merci.
Merci.
Cet échange met un terme à ce numéro du magazine Économie sur Radio Ndekiluka. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur les www.radiondekiluka.org. C'était une production de Marcel Steve Mbetisinga. La technique était assurée par Sylvain Namboa. Gardez votre confort d'écoute, la version en sango de votre magazine après cette courte pause. Baba Mama et Barala Kouen, Zone Gangonala Natikwa Singa, Konomi Nandoda Fanonande Keluka, Lasso Natikwa Singa Sou, et Kitene Tene, Ti Apialo Sou, Gourobia Tibia Afrika Zana Sese, Ti Douti Nadawa, Ti Kbale, Ti Konforo Sou, Kordona Kinayaning, Benengu Sake ou Selanone Balako Nanone Gumbaya, Brimbri Ake, Kotak Bengolingo, Tala Soake Natin Gourobia Tibia Afrika, Gati Mingo Tere, Ti Benengu Soake Batene Ti Konforo, Na Adouane, Ti Kordo Tibia Afrika, Nye, Si Aling Biti Ganzoni, Na Pekoti Apialo Sou, Geneti Kwasingati ake Victor Mazanga soke bando nando diteneti ndokwa batango ginza nga namungoyanga ti leta nando kwa gbenek bia soke bateneti koforo teneti ekonomi ake nando ti trésor public fade didasa bon ake tenene tene mingi nando ni ti gonala na ti Kwasinga Sou timbi ake Marcel Steve Mbeti Singa nando amasin singanika ake Bembengondo ti Sylvain Nambwa fade Sou Kwasinga ti ala ti ekonomi
Dafonono Ndekiluka.
Tiffany Ousse qui répare la couesse, il tenait dans la zone Gangonati, Kwasinga Konomi Nando Dafonono Ndekiluka, Mbenye, Ngouseki Ousse, Nanone Balako, Nanone Gumbaya, Kodotibi Afrika, Kedoutile Nale, Nakbali Tikoforo. Akina Pekoti, Gbanzingo, Mungo Anginza, Susiambi Nandokwa, Timongo Anginza, Tongana FMI, Ngana Banque Mondiale, Akin Timon Akordo Tibi Afrika, Lasso, Gourubia Tibi Afrika, Ake Sigi Nambina Pialo, Titenelo Waranginza, Na Tikoforo Tilo, Nanze, Tikukuruso Aon, Gourubia Tibi Afrika, Timbitere, Na Alakwe Susi, Ake Sa Kusana Na Tingurubia, Tiba Tongana Yensi, Ala Lingbi Titene, Ala Rokoto, Bata Anginza, Na Tisandugu Tileta, ki tene tene nandoni nangati Armando Yanginji.
Lena lena kpali changinza so singuru bia warani, lo zana sesembe ni ngobo sosia, ni mbedi kanga legi na kota kpali so alingi titene bagigi. Ndalini, bia tiko dro toadira, a ye titene ala kuswa ki nati nguru bia tilo, a tepembe titene a sara kusala ti waranginza, nati mai kodroni, Maxime Balalu, mwenyek bia kota wako aso tinguru bia.
Lo yiga gbien posa ngba kine yati kubuta la, a sugea mbe ti pepe, lo titene ala zu na yata kandote la koko titene, ala gimo soro ti sana kwa tiko dro. Akena legi ti ni kodeso e buliti e na afina kodeso si eti lekeni si sa si kodro ti amay bandati so si so beti beti kodro lo wunde na kosa kibir beti tene zana sese kubuso te di pika patara po buti e bana fini kodeso ni misa tene kodro ti amay am lege Afrika waranzoni
tona legi ya ke gunda ti maingoni legi nga wuseli mbiti gana nginzana ti gogoro ti be Afrika Gismala Hamza bieng biaswa ke batene ti lekerengo legi nga na kota kusana na ti kodro
fond d'entretien routier e ke roa ke keta pata na tita usager si ak leke nalege eke lorongo patani i constate que ameke amlinga ke sara keta njiminga kanani akitans parallel donc a wunda na iti tene faso i sécuriser so zo petit njinap ou à la soir na beloko i sara so faso numérique i verse gi dans tout compte ti trésor directement na niveau ti beloko a go droit dans tout compte unique trésor ti tene amlinga njap
ton ak biati kodro wunda na zo tinguru biati lo ko ti tene sara kusala ni ndoko ak bien biaso ke batene ti fango yaka a limbi tingana peko pepe Eric Roko Sekamo
approché sous quoi depuis 2017 sous CIASA, RCPC en assis 129 milliards sous quoi c'est la comptabilisation 129 milliards. Mais avec la marronabé, il va que Nginzaso, malgré que Nginzana s'y a qu'un niveau de production à Gouna devant. Parce que choix sous CIASA, la titre, mais pour y a financé la Nginzo, à Gouna, politique de développement en tant que tel. À Guidit, on a réglé le problème d'urgence. Donc, à Gnaïti, Ténéfaso, il politique ton là, il doit y envisager. Développement réel.
Nandembeso, Bingo Lingo, Tianguru Biasong, Bala Kuti Tamla Nagbatati Bongi, Tali Tala Sosia, Kambina Bingbian Titene, Afana Gigi Polile, Apialo, Nana Kusala Tala Titene, Amungangu, Nagogoro Tilita.
Singila Minginala Armando Yanginti, Gi, Napekoti Bingo Lingo So, Bino Biasoa Kebateneti Koforo, Asimbitere, Nala Soa Kadwaneti Kodoti Biafrika, Gi, Nandoti Ako, Pialo So, Igor Deskansen Napai.
Napekoti Langu Seti Kusala, Ungoti Adwane, Nduruna, Bango, Oko Salonurati, A Zua, Omene ti be Afrika si ya tingbitere si ala faso ala wara angangu a fini pupu ti rokotongo nginza nando ti londo. Bienyo bia Erwin Duba afa bungo beti nguru bia na ala so loike kugbate kusala namba gitara ti tene asala si kodro ti be Afrika awara nginza nandemiso kpali ya ikina ti kodro. Sarango kusala kegi ako tene so saturne na ba na so alundu namba giti beloko afa batre loke sara tu mambo kona l'état
kwa tie na beloko na bigado akati tene i bando mbirimbiri i bando nganganga na ndocha kumba swake li na lege cha joni sosi eki gimoso titene igana keseta e ose titene achone so za ganani wana lege cha ngombe wana lege cha drogue soye na tena mbangi nanye iko eki bando na ndoni na yacha uto swake li même azo swake li akoko i doit bando na ndocha
rokoto ngonginza angba kota kpale na mbage ti berbera ti na tuma mbere ka de ti so awa kusala ti l'état ti doa nto to kala ka fa tene ala eki na akpale ti gbakuru ti kusala Saint Thomas Pelope ayeke na ndö ti brigade ti doa ti berbera ti
me si tongana état ahunda ye i lingbi titene i sara ni a seule condition ke amu na ye aye titene i sara na akua par exemple kua ti mbi ti sebe ti brigade so ayeke kua titene mbi duti na bureau pepe ayeke kua titene mbi tumba acontrebandier na ya ti gbako ayeke titene mbi gue na ndö ti lege ayeke titene mbi gi azo titene aga de façon ke asara doa ti ala na lege ni
ala so ayeke na ndö ti akundu ti doa nto alondo na kete kodro nga na ala ti bongi ti mbi tere si ala mu gendo titene ala sara kusala na lege ti gbungo beso ayeke ti kuta ndokua ye nda ti douane sylvain dea abazen ayeke ba ndo na ndö ti tiringo bira na ye ti gbe mingo
adouane so kue ba le mu ala ge so ayeke achef de brigade ayeke ya chef de poste so i ngbala kue na bongi tene i fa na ala mbeni nzoni ngobo ti kua adi ke bonne pratique nyen la ala doit ti sara nyen auprès ti agent ti ala nyen nyen la ala doit ti sara nyen auprès ti ti opérateur économique ti tene kua ti ague na lege ni e puis état awara kete ti doit wara na comme mosoro na ya ti gogoro ti état douani ayeke ennemi ti awa dengo buza ape ayeke wango ni ayeke mu na ala ti tene aga na mbege ti e i so kue e sara so ayeke tene état awara kete mosoro mosoro ti laso ayeke sara si laso si e yeke leke na lege e yeke paye na maître e yeke paye na afonctionnaire
gbiongba hervé ndoba amu agbakuru wala akutukutu titene ala so ayeke adouani asara kusala si kusala ti e warango koforo ti l'état alingbi ti mai
dafonono ndeke luka
singila mingi na ala e gor dias kansena paye ndembe so ayeke na gene ti e victor mazanga so ayeke ba ndo na ndö ti bemengondo na ndö ti akoforo nga na amungo anga ti l'état na ndokua gbeni gbia so ayeke ba tene ti akoforo akara victor mazanga e bara ala
mbi bara ala wagisinga
gbeni ngu saki use na nuni balakua na nuni gumbaya kodro ti beafrika duti le na le na mini kpale ti koforo na peko ti zingo maboko ti ala so ayeke mu maboko na kodro ti beafrika nyen si ayeke na ngondani
ye so ayeke na gu ndani so na ta tënë ni azo ni atene na ye ape parce que na ngoi so i yeke na programme na fonds monétaire international e programme ni i sara ni normalement na beafrika ge na zone semak so rca la yeke oko kodro so asara programme ti lo ahundi ni normalement na fmi me titene aga mu nginza ni awa ti nginza ni ala kale ambeni atene non parce que ayeke tene tënë nzoni na tere ti ani ape na anyen ape aniki mu ape ambeni so ayeke tene we me ayeke tonganso raison ni so ayeke mu so ayeke nga raison so ayeke na ya ti programme ape bon ayeke nginza ti azo mo peut ti gbu azo na ngangu ala mu na mo nginza ape même ala signe ala mu ape ba situation so e yeke da lani e da jusqu'à laso so
tongana si gbandingo mungo maboko so aga na akpale na nguru gbia ti beafrika
aga na kpale ti atene ndali ti so na lere so yeke sara iza mama nginza ti so na sese mama nginza ayeke mango tere so mo na apartenaire ti mo ama titene ala tene aniki mu na mo mbeni koforo tonganso titene mo gbungbi na ti ti mo si mo sara tene mo paye na dépense ti mo so si mo na ala kue arrêté i na ala e arrêté dépense par exemple atene dépense ti mo ayeke ti ngbangbu ala tene bon na ya ti ngbangbu ti mo ti dépense so i yeke mu na mo balo osio me balo mene ni ayeke mo i mu ti i balo mene ni awe i ku balo osio ti ala ni balo osio ni aga ape aga kpale donc ayeke tongaso la kpale ni aga ala ba lege i peut ti leke lege ape nginza so si yeke rokoto kete nginza so yeke rokoto na ya ti kodro ge so arégie i faut i futa na nginza ti awakua ti l'état na ndanze i faut i futa pension i faut i futa bourse mais gi na kete nginza ti so ba i futa ye so ngbi jusqu'à mais to na lore so mo yeke na situation so nginza ni kue alingbi ape i faut mo sara ya ti adépense mo bon priorité ngangu ni so e za ayeke non i faut afuta nginza ti azo ti lekengoa ye so to na e wara nginza fade e leke ba ngangu ni ayeke na ndö ti investissement so airi atene investissement akota kua so mo sara ti ga na nginza so i sara ni ape ndali ti so mbage ti nginza ni so amanke
le na le na gbandingo anginza so fmi nga na banque mondiale nguru gbia ti beafrika yeke gi ambeni angobo titene tongaso si lo ga na koforo
na sanduku ti l'état na nzeti ku koroso on bini pikango patara baiki na ala sokwa kina tingoro biati bi Afrika niesi alingbe ti sara ti tenga so koro biati bi Afrika voilà kofro ti lo warani mpimbre
bungingo tereti a zuti gouvernemento ake kuta akuta ndalti so kozo giri ministère de finance la ke teneni me azuna petit mani tonga so alundo na kuta zuti kodra pe agungbe ala kozi tena tena bon yati ministère akoko nyela ala kenani na isu tonga na kete nginja so si ala petit rokoto ni tite na gaza na gogoroti eta ke gitene ministère de finance na impôt trésor so la zanginja pe me ministère akoko akike tanga so daso. Est-ce que avec tout le monde, ça peut être na Gaza, na Yati, Gogoroti, ça soit il a tenu compte unique, bah, cause Johnny T, yeso cela. Où c'est ni yeso gouvernement ça là, avec tout ça, na ministère des finances, quoi tu le tires au coton ginja à continuer, eh, quoi ni ça, ni la ça là si, mais bah il voit poupou. Depuis ceci a zoso a zosat tena que mon abo konai, alors moi perso, avec Ginanganguso isara si. Igbumbi na niketekete si sara na bena kwa sieta.
Bini legi songa nguru biati bia frei gitiro koto na ginza aki atenta mini reset adanganga andu kwa ti la pulusu ngana mina andu kwa ndende ala ti dingongbanga. Tongana insi ala susi aki sawa kusala ti la pulusu ti dingongbanga ngana cha adanganga aki warangiza na ti sanduku chilita.
Andu su kwa mfaso ikwe ki asan trafiken ki ba. Na yati a plaça quoi so ameni so yirini so igé la finance il préfère ti yirini recette de service parce que a que ti douane ti un petit trésor après mais a que place quoi so là si a que sarambeni quoi zo ga futani mais nginja so comme a que nginja so a que kété a yirini menu recette mais il tenait recette de service nginja so la wara so a doit kiri na ti gogoroti ta so si a ko a yirini compte unique du trésor mais comme yeso ah, kwani i deti loti na gereta yeso na pe. Ambeti akeda, mais ambeti ni azoke mung peko ni njona pe. Donc a partir ti séminaire gouvernemental so ti gwenani e ki zande a kodena sese ti tene faso i kontrole an ginja so si ake lina yata yeso ti tene kwen a gwena yati goroti ta. Mokoba par exemple ta turguzo, ta gendarmerie, ta la police ake na legi ake mung ginja nambogo tazo. Il faut i warambeni kode si tene isara ko nginja so la gwara sa gonati bozuta la so agana ti gogoroti ta ba kwa su kwe ikikisara nyande na nguti piko so
gurubati be african legeti ndo kwa gbenu basa ba teneti finance atimbi terrain na douani ti luna lango bala ko ti na lango bala ko na nduni akoti nde so ikida bango gigisu ti bungolingo so aigana mini zoni teneti sanduku ti leta
ake gagina njoni ake ndati so warango tereso akenya tonso mitena la depuis que jusqu'à 2021 rokotongo ngizani aguna legen mais depuis ceci crise ti nguti dada ti ti risuka na la Ukraine ti covidzo a nginjani akwasi ti descend agbeni aken normal mati na Cameroun ala iste no kumbali encore gape to kumbali ape douana waranginja pe impo waranginja usape bal na sa si nginjana ti kota zuti ti maman ginja agwa ba zuti douane so ti tena la tena il faut la kera sa kwa ngangu ti tena nginja ali malgré a problème so kwa yi mi tena la geso il faut ala sara effort ti tena nginja so sala ke rokoto so ala rokoto ni njoni akira agwa na ngangu akeyi so logo sara na douane me logo sara aussi na impo na nye kwa ke ti mungangu na zuti kwa ti tena ala rokoto nginja mingi si ali na gogoro ti ta même mbeni kodeni so si i sara titene i wara nginja so i gona leti garati nginja gongo na leti garati so ki fini ya pe i gogiri na ngu saki use na ndoni barako na ako me a ururu a sara ke bon a gwe kwa na gwe mingi ya pe a lango kete me na depi so si kiri reprendre ni so i sara kwa da mingi ala ba na la lango ti barako na usho ti nje so ike daso i gona douala ifana zoni tene ba iyengi nja tonso ti tene isara na kwa tonso so na lorso igana bangige iwara nginja ni parce que igona leti gara iwara itena la itene ibezi ti lanti gwankona leti gara tatanga chanje utati ti nguti ba sak balusa na useso ti tene imunginja iza igumbi na terrain na keketeni ti etaso ti tene ifuta na a dépenser eta ti tene an yongoti eta angbina yongoti eta na ta fini nzo ifuta ni et puis ti tene surtout isba comment il petit munginja keketeni tene ale kwa siti leke na lege na mbena yeto so ba ndani yesu si ikisara ti tene malgré a problème sou kwena nyen so eta waranginja ti tene continue là
mais ba nati marché des capitaux sou balina ki so a ki gande apetonga na si kodo ti be afrika wa ko forni pepe ti ki na na place ni
non ti so ni so mo zabetement si c'est il est que te lege ni quoi depuis ce que gona leti garati nginja so pala ke dape parce que il mou disposition izimbeni gogoti nginja na banque centrale so a patati ti douane ti impôt ti a iso kwa a kofro so yike rokoto so a gonayani e nginjani so a permettre que tona na lango ti tene vifutango a zo so si igo imu nginja tala so a ga kiri na liti so banque centrale a mou nginja na laka directement si bien que problème a ke dape ou seni a ke rokoto nginja so si a rejiti a ke sara douane impôt trésor comme depuis 2016 jusqu'à l'asso ngangua kwa koso etak sangangu nginja so sur le korokoto akugugina nduzu jusqu'à 2021 ni la sara que tona mogoti munginja na zusu ala ke ba est-ce que na gogorotimo mokorokoto nginja njoni to mokorokoto nginja ni mogomo unda ala ke munam ba yeso sara si i ki sara effort tene a rejiti ala continuer titene a rokoto nginja mingi parce que ton ala rokoto na lingbi même kota nginja so igo imuso ikina capacité ande titene ifuta ikina nginja ta wanala
koto ti bi africa na ngangu ti mu ko foroka oke
oh yeso ti ko foroni a dépend yeso ayira tene besoin moko guka tongana mo sara budget ti mo tene ti nguako bi besoin budget ti bi yaketi alors ngundangu so tene milliard ngundangu baluse ou balota bon il était balousé mais tongana na l'anusus moko rokoto a eso anginja so a douane nyen so mo warani kwa pe gimbere mbageni so si mo warape so ni lasi moko gona leti garati wunda balom tona tena ke balousé mo waragi balako na oku mais oku ni so la moko gona leti gara mo wunda na lan tena bon bi na lango ton so bi ye songunango oku dans ni là bon zola yida bon azu soit que ba na tenso que bien expliquer na la so ala ga ala ko parce que na ni ni so yigi goso par exemple na le 19 so igona leti gara iunda nginja mais nginja so sa zona proposer na ya onti so iunda so mais comme na yati njani to na mo unda gi oku si même wara o balako moko mugi oku ni njani la bon donc amna zona gangi njani mingi par rapport na so iunda bon imu giti so yunda so nguti so iti wundingo nani igwe osi na leti garande i prepare ni ki gwanda na leti garata nje utaso amba so tonga so i bungbi kwe eta awara bale ti gwe nani bi jusqu'à na ndati ngwape ti so nso i kangane awa mais aussi en même temps ce qui tene so i fanala deja o itene ti nguti peko ti 2023 so eta ke gwande ti wunda kota nginja parce que eta ti leke lege eti leke a barrage ti leke ti futa sara kota yaka iki gotu nda nde nginja ben alani iki gwande iki fa mais nambi mbeto sa mbi ape parce que binga ke deja reseti to na ke gwe gina nduzu ton soso iki pende ti tene ki na nginja ta zo
pakara Victor Mazanga da fonono nde ke luka kiana la singela
me bilambi ki singila na la wagusing
so ilondo tima ayeke gene ti kwa singati e ki utere ti kete na ti mini nduru ungotera we siki wara expert di dasabon ndali ti tene ti ekonomi
da fonono nde ke luka ale ki ma kwa singati ekonomi
singila mingi na la Sylvain Namboa ndali ti kete ungotere ndembe so ayeke na Dida Sabon ndali ti andoro tënë ti ekonomi lo yeke tene tënë na e na ndö ti trésor public
gogoro ti l'état wala trésor public ayeke mbeni ndokua so mbeni kpengba ndokua so ayeke na ya ti ndokua ti gbeni gbia so abaa teneti nginza nga na mama nginza ti l'état gogoro ti l'état wala trésor public loko na ngangu wala puissance publique soit na ngati munju frandi loko na ngangu ti l'état ti tene lo sara na kwa ti sara si lo mai na lege ti nginza konomi ti kodro ba yeso ayera tene gogoro ti l'état wala trésor public
Dida Sabon ye ti undangala, eske wa be Afrika a inga tene mbrimbri nando ti kusala ti gogoro ti lita wala trésor public.
Tatene, amlenge ti kodro a inga njoni pepe. Yeso ayera tene gogoro ti lita wala trésor public. Amlenge ti kodro a inga ka mbimbri kwa tulo pepe. Ti yala, amlenge ti kodro tanamo sara yeso tene enquête, ti tiala ke gi ti tene lo sara yi wala lo muna la amande, lo futa amande, lo sara so, ben lo futa gi awa kwa ti lita. Mingini anmagenandoso. Ah, gogoro ti l'état wala trésor public akmini pembando kwaso lokena kwatulo ke ngangu mingi na yati kodro ti mungangu na l'état si konomi ti l'état amai. Na yani il faut itene ake gogoro ti l'état sosi wala trésor public lola si loko rokoto anginja ti l'état. Si loko munga legeti tene lo sigina anginja ti l'état na legeti yeso ayera tene a loi de finance sotonga na badalezo a a yedda na pekona era tene na budget l'état a gayi so era tene ndia ti tinginja ti l'état wala loi de finance ak trésor si wala gogoro ti l'état si ak rokoto anginja so si lo ke sigina ni na legeti tene ti loi de finance si ak tenteni so
akota kusala ti gogoro ti l'état wala trésor public ay ke soa
gogoro ti l'état wala trésor public kota gonda ti kwatulo akota kozoni ak so lo ko tonga na wa nginja ti l'état soit tenu caissier ti état ou seni ti kuta kwa solo sara akatana lokotana comptable wa sarango konde ti l'état si otani akasoit un financier tulo zo lokotanga na wa sanduku ti nginja ti l'état wala financier wala banquier ti état ba akuta gireti kwa ti so gogoro ti l'état wala trésor public ak sara la
ala londo ti tenegi atene kozo kwati trésor public ayeke caissier mais caissier ni so ayeke yen
voilà tongana lo ga tongana wa nginja ti état wala caissier ti état so ti fa tene lo si loko ba tene na ndö ti anginja ti l'état nginja ti l'état so atene so si a voter na budget si nginja ni ayeke li anginja so kue ayeke li ayeke na trésor public si nginja ni ayeke ga ti duti da donc caisse ni wala sanduku ti nginja ti l'état ni la anginja ni ayeke ga yeke linda na ya ti sanduku ti l'état parce que gogoro ti l'état so wala trésor public lo ga tongana zo so si ayeke rokoto nginja ni wala caissier ni si lo la si lo yeke na sanduku ni si aga si ayeke linda na lege ni na lege ti nyen na lege ti aye so ayera tene arecette ti l'état tant so si amelenge ti kodro ague ti futa wala andokua wala amelenge ti kodro ague ti futa apatente ti ala ague ti futa alampo ti ala ague ti futa anzi na nzi na aimpo wala ala yeke ga na akungba wala ti ala dédouané ni aro anginja so kue ayeke gue tutuku na ya ti sanduku ti nginja ti l'état so ayeke trésor trésor si ayeke kamata ni ni la ayere loko tongana caissier ti état nga aussi na lege ti fonction na lege ti kua so trésor public si ayeke ba lege ti akonde ayeke ba lege ti konde ti état so ayeke na dama ma nginja wala banque centrale ayeke gogoro ti l'état wala trésor public si ayeke ba nga lege ti akonde ti l'état so ayeke na ya ti ada sanduku ti nginja so ayeke tene abanque commerciale si loko ba tongana yen si ala yeke tambula tongana yen si anginja ti l'état so ayeke gue ya nika si ayeke sigi si loko bembendo na ndö ni nga aussi tongana anginja ti l'état so si wala aimpo wala ayen so si ali ape lo si loko gue na pekoni ti sara si anginja so alinda na ya ti sanduku ti l'état na lege ti kua tulo ti caissier ni aussi lo si loko sigi na nginja so si tongana amu yanga na ando kua ndende si loko sara si nginja ni ayeke sigi na lege ti mu yanga so amu na anze na ndokua ti l'état ti tene afuta ni
use kua ni ala sara tënë ti comptable wala wakonde lo tene ti lo nyen la
gogoro ti l'état wala trésor public lo nga kue use kota kua tulo ayeke wakonde ti l'état wala comptable ti état so ti fa tene so ti fa tene trésor public si wala gogoro ti l'état so la si ayeke lekre ainformation wala anze na nzi na akua so kue wala anginja so asigi anginja so kue alida lo si loke lekre ni kue si loke sigi na ni ti za na gbe ti le ti gouvernement ti hinga tënë nzoni na ndö mbeni tene ba anginja alinda tonganso na nze tonganso nginja alinda tongaso na nze tonganso nginja asigi tonganso loko su na kota gbuku so ayera tene konde wala comptabilité nationale loko su na ya ni si l'osi loki sara si akondeti le tana legiti soit tane état comptable ni aduti mbimbiri aduti soit tane fiable c'est aduti exhaustive c'est aduti détaillé ti mulege na l'état ti inga mbimbiri tonga na yensi nginja tulu alinda si tonga na yensi nginja tulu asigi si amulege aussi dans le gouvernement, il y a des gens qui ont été mis en place pour que les gens ti été mis en place pour
que les gens aient été mis en place. Quand vous avez été mis en l'État ou la financier, ala avez été mis en place
pour que les gens trésor public ou la gogoroti l'État a un rôle soit été rôle financier ou la zoti batango nginza ti l'État. Ce que vous faites, c'est que l'État a été quoi le besoin de l'État soit été trésorerie. Tongana état d'outil si tongana ak balegeti nginjatu no njoni ape atolato ah logana nginjatu fouta iton sape ah logana nginjatu fouta iton sape ah logana fouta iton sape ali biti gat pale na tukodro so ali biti gat pale so même l'état ou le gouvernement le petit ingel no nape ni la sa ke njoni lokena financier tulo so ak trésor public ak l'écran biti tulo titene ak ay so tena trésor tulo loko balegeni tongana nginjatu lokana nisi lingoni ak njoni ape ou be sigimuna ak njoni ape le tentena ndo bentene legita ni kwe aguna legini ti mulegi na eta tonga na nginjatulo ak legina pe eta yoro mboko na da sanduku ti ndetene amuna lo pata tana nginjatulo akiri na peko lo yoro mboko tulo na da mama sanduku ti ndawla banque centrale titene amuna lo nginja tonga na nginjatulo akiri na peko ak njoni ape lo wunda na anzira nzana kwa tulo titene akira sara kwa ngangu na devant titene nginja lisi amuna lo legi titelo sara kwa tulo e ak banga usina na legi tene est-ce que na futango na sigina nginja tulo so est-ce que lo sigina nginja na legeni est-ce que nginja tulo lo futa lo sigina niso est-ce que akana legeti so era tene loi de finance afa ba kota ota gonda kwa ti gogoroti le tawala trésor public so lo sara la
jida saboni kirna la singila
imola la singila
pikengo patara so amirawe kwa singa ti ti kunumi na ndoda fano na ndeke luka e kiri singila mingi na la kweso de fadekpo si ama kwa singa so ala lingbi ti kiri ti mani na ndogbanda tere www.radiondekeluka.org a kifade kwa singa ti Marcel Steve Betty singa na ndo ama sini singa nika e kifade bemengondo ti Sylvain Namboa singila mingi na la kweso a jude fadekpo si ama kwa singa so e kiwara tere na ingati peko na ti mini fini kwa singa ti kunumi.